Danışır Azadlık Radyosu akşamınız xeyir efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bugünkü xəbərlərdə. Fatih'in Minsk grupunun həmsədrləri bugün Parisdə Azərbaycan və Ermənistanın xaricilər nazirləri ilə görüşüblər. Bugün İranda prezident seçkiləri keçirilib. Azərbaycandakı İran vətəndaşları da səs vermədə iştirak ediblər.
Ümidimiz vardı ki, vaqiən sadiqanə xidmət edir, hürmət edir millətə.
İntizarımız vardı ki, iş çoxala, dəramət çoxala.
Allah öz dedikləri sözlərə əməl eləsinlər.
Milli Məclis Siyasi Məcəlləsinə düzəlişləri elə birinci oxunuşda qəbul edib. Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasından çıxarılmayacaq.
Bu barədə qərarı komitə verməlidir. Məsələ gündəlikdədir və bunun dəyişdiriləcəyini təsəvvür eləyə bilmirəm.
Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. İndi isə günün mühüm xəbərləri. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Parisdə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovla görüşüblər. Fransanın Xarici İşlər Nazirliyində keçirilən görüşə az sonra Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Osxanyan da qoşulub. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildiriblər ki, bu görüşlə bağlı hər hansı məlumat verilməyəcək.
I am not even aware of such a meeting taking place today in Paris and there will not be any announcement or confirmation of such a meeting.
Lakin ATƏT-in Minsk qrupundakı Fransalı həmsədr Bernard Fassier'in ofisindən əldə etdiyimiz məlumata görə müzakirələr artıq dünəndən gedir. Həmsədrlər artıq iyunun 16-sında öz aralarında məsləhətləşmələr aparıblar. Bugünkü görüş Praqa prosesinin davamı kimi nəzərdən keçirilir. Görüşdən qabaq Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Osxanyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibə edilib. O, Parisdə Azərbaycanın həmkarı Elmar Məmmədyarovla görüşəcəyini təsdiq eləyib. Osxanyan deyib ki, bu nazirlərin həmsədrlərlə apardığı məsləhətləşmələrdən sonra ilk görüşü olacaq. Onun sözlərinə görə nazirlərin prosesi hansı istiqamətdə aparılması ilə bağlı aydın təlimatlar var. Lakin Vardan Osxanyan bildirib ki, görüşdən böyük şeylər gözləmək lazım deyil. Onun sözlərinə görə görüş prezidentlərin Varşava razılaşmasını çərçivə halına salmaq və mümkün olsa bunu çağıza köçürməkdən ibarət olacaq. Buna nail olsaq, prezidentlərin qeydə aldığı inkişafın davamı yazılı formada təsdiqi əldə olunar, deyə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Osxanyan bildirir.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin bugünkü görüşü barədə həmkarım Kənan Kazımoğlu danışdı. Bugün İranda növbəti prezident seçkiləri keçirilib, Əkbər Haşimi Rəfsanzani 7 namizəd arasında daha şanslı. Qeyri-rəsmi sorğular göstərir ki, o keçmiş polis rəisi Məhəmməd Bağır Qalibov və islahatlar tərəfdarı olan keçmiş təhsil naziri Mustafa Moinin ciddi müqaməti ilə üzləşə biləcək. İranın Daxili İşlər Naziri Abdülvahid Musavi Lari Frans Pres agentliyinə müsahibə verərkən seçicilərin fəallıq göstərdiyini deyib. İranın dini ali lideri Ayətullah Əli Xameneyi bundan əvvəl seçiciləri fəallığa sarmışdı.
Vaxtı ki, mədər çarçub qanun əsasi
biz seçki məntəqəsinə gəlib səs verəndə kimə səs verməyimizdən asılı olmayaraq konstitusiyaya mövzu sistemə səs veririk. Ayətullah Əli Xameneyi. Əgər namizədlərdən heç biri 50%-dən artıq səs toplaya bilməsə, onda seçkinin ikinci mərhələsi keçiriləcək. Seçkilərə görə ölkədə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. İran qanunlarına görə indiki prezident Məhəmməd Xatəmi 3 dəfə dalbadal prezidentlik yolunda mübarizə apara bilməz. Azərbaycandakı İran vətəndaşları da seçkilərdə iştirak ediblər. Seçki İranın Bakı və Naxçıvandakı konsulluqlarında keçirilib. Ötən prezident seçkilərində Azərbaycanda səs vermədə 612 İran vətəndaşı iştirak etmişdi. İranın Bakıdakı səfiri Əfşar Süleymani yeni prezidentin kimliyindən asılı olmayaraq Azərbaycan və İran arasındakı münasibətlərin inkişaf edəcəyini deyib. O, həmçinin seçkinin ikinci mərhələsinin mümkünlüyünü də istisna etməyib. Bakıdakı İran konsulluğunda keçirilmiş seçkiləri həmkarım Arifə Kazımova izləyib.
Hər hansı quruh, hər hansı hezb bu seçkilərdə qələbə çatsa, o, bizim ali dini rəhbərimiz dediyi kimi 70 milyonun prezidenti olacaq. Və o, hamıya gərək fikir verə, hamının istədiklərini gərək çalışa ki, yerinə yetirə və inşallah da belə olmalıdır.
Əsas problemlərdən biri işdir, zavodların işə düşməsidir, iqtisadın inkişafıdır. Azadlıq fərd-fərd azadlıq, yəni insanların azadlığı, danışıqda, yazıda, ondan sonra baxışda, təfəkkürdə, fikir eləməkdə.
Ümidimiz vardır ki, vaqiən sadiqanə xidmət edir, hürmət edir millətə. Düz işləyəcək. İnşallah da bunlar da ki, təyid olunum, əksəriyyətdə düz işləyənlərdir.
İntizarımız vardır ki, iş soxala, dəramət soxala.
Allah öz dedikləri sözlərə əməl eləsinlər.
Bunlar iyunun 17-sində İranın Bakıdakı konsulluğunda səs verən İran vətəndaşlarından bir neçəsinin növbəti prezidentdən gözlədikləridir. Seçki günü səs vermə qutuları İranın Bakıdakı və Naxçıvandakı konsulluqlarında qoyulub. Azərbaycanda yaşayan İran vətəndaşlarının dəqiq sayı məlum olmadığından yalnız səs vermə bitəndən sonra seçkidə iştirak etmiş şəxslər barədə rəsmi məlumat veriləcək. Səhər saat 10-un yarısında başlayan seçki, axşam saat 8-in yarısı bitib, ilkin nəticələr seçki bitəndən 2 saat sonra məlum olacaq. Ötən prezident seçkisində Azərbaycanda səs vermədə 612 İran vətəndaşı iştirak edib. Məntəqədəki seçki komissiyası 8 nəfərdən ibarətdir. Azərbaycanda yaşayan adi İran vətəndaşlarından, şirkət sahiblərindən təşkil olunub. Məntəqədə seçki pozuntularına nəzarət üçün Nigahban, yəni Nəzarət Şurası yaradılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna konsulluğun əməkdaşı Səid İmani məlumat verib.
Nigahban Şurasının da orada nümayəndəsi var. İşte, əgər bunların tərəfindən deməli, təxəlliflər olsa, onlara o cavabdehdir. Bizdə Nigahban Şurası Milli Məclisin deməli təsdiq edən Milli Məclisdən çıxan müsəbbəbələri təsdiq edir. Sizdə prezident təsdiq edir. Bizdə Nigahban Şurası təsdiq edir.
Seçicilər qeydiyyatdan keçəndə şəhadət barmağını mürəkkəbə batırırlar. Səid İmani bunun saxtakarlığın qarşısını almaq məqsədi güddüyünü dedi. İranın Azərbaycandakı səfiri cənab Əfşar Süleymani də səs verdi. Jurnalistlərin təkidinə baxmayaraq səs verdiyi namizədin adını çəkməyən səfir, gələcək İran prezidentinin kimliyindən asılı olmayaraq İran-Azərbaycan münasibətlərinin inkişaf edəcəyini vurğuladı.
Heç bir dəyişiklik olmayacaq Azərbaycanla İranın əlaqələri təbii ki, bu istiqamətdə çox düzgün istiqamətdə getməlidir və gedəcəkdir və əlaqələrimiz genişlənəcək, dərinləşəcək və bütün potensiyellərdən yenə də istifadə olunacaq, davamlı əlaqələrimiz yüksək səviyyə qalsın.
Cənab Əfşar Süleymani onu da bildirdi ki, İranın yeni prezidenti həm daxili, həm xarici siyasətdə yalnız ölkənin mənafiyinə xidmət edəcək. Səfir namizədlər arasında qadınların olmamasını onların lazımi parametrlərə uyğun gəlməməsi ilə izah etdi. Cənab Əfşar Süleymani seçkidə ikinci turun olacağını da istisna etmədi. Bakıdan Arifə Kazımova.
Milli Məclis bugünkü iclasında Prezidentin seçki məcəlləsinə təklif etdiyi düzəlişləri elə birinci oxunuşda qəbul edib. Lakin müxalifətdə olan millət vəkilləri bir daha seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsini tələb ediblər və bu parlamentdə qızğın müzakirələrə səbəb olub. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycan Parlamenti seçki məcəlləsinə dəyişikliklərlə bağlı Prezidentin göndərdiyi dəyişikliklər təklifini müzakirə edərək birinci oxunuşda qəbul etdi. Parlamentdə müxalifət təmsil edən millət vəkilləri isə prezidentin təkliflərində yalnız texniki düzəlişlər olduğunu deyərək, bu dəyişikliklərlə demokratik seçki keçirməyin mümkün olmadığını söylədilər. Düzəlişlər layihəsinin bu şəkildə müzakirəyə çıxarılması hakimiyyətin ölkədə azad seçki keçirmək fikrində olmadığını göstərir deyən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından olan deputat Qulam Hüseyn Əlibəylinin fikrincə, seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməsi prinsipial məsələdir. Çünki komissiyaların tərkibində Yeni Azərbaycan Partiyasının üstünlüyü seçkilərin demokratikliyinə imkan vermir.
Bugün cəmiyyətdə bu problem var. Nəyə görə problemlərini qaçmaq istəyirik biz? Ona görə qaçmaq istəyirik ki, siz. Çünki seçki komissiyalarına siz etibar eləmirsiniz. Siz özü seçki komissiyalarına hakimiyyətin mənbəyi kimi baxırsınız. Seçki vermənin mənbəyi hesablayan orqan kimi yox. Öz mandatınızı əldə edən, ona sizə mandat verən bir orqan kimi baxsın, ona görə seçki komissiyasının tərkibini dəyişmək istəmirsiniz. Əks halda, siz üçün nə fərqi vardır ki, normal seçki keçirmək istəyirsinizsə, mütləq qarşılıqlı razılaşma əsasında bu komissiyanın tərkibi formalaşmalıdır. Bunu nəzərə alın.
Qulam Hüseyn Əlbəylinin fikrincə, seçki komissiyaları formalaşdırılarkən elə bir üsul seçilməlidir ki, o həm hakimiyyəti, həm çoxluğu, həm də azlığı təmin eləsin. Yeni Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin müavini, Millət Vəkili Mübariz Qurbanlının fikrincə isə bəzi müxalif dairələr seçki məcəlləsindəki müsbət müddialara hücum etməklə, onların texniki xarakterli olduğunu deməklə bu dəyişiklikləri gözdən salmağa çalışırlar. Əslində isə bu dəyişikliklər Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilər keçirilməsi üçün geniş imkanlar yaradır. Mübariz Qurbanlı deyir ki, müxalifət bu hücumları ilə gələcək məğlubiyyətini sığortalamaq niyyəti güdür. Komissiyaların paritet əsaslarla təşkili məsələsi də bunun üçün ortaya atılıb. Əslində isə komissiyalar paritet əsaslarla təşkil edilib. Hətta parlamentdə təmsil olunmayan partiyaların nümayəndələri də seçki komissiyalarında təmsil olunurlar. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Musa Musayev isə deyir ki, əgər Mərkəz Seçki Komissiyasının tərkibi bütövlükdə dəyişilərsə belə, müxalifət yenə də öz iddiasından əl çəkməyəcək.
Əgər bu gün Mərkəz Seçki Komissiyasının bütün üzvlərini dəyişək, Sədr Məzar Fənov da çıxardır, Qulam Hüseyin Əlibəylinin Seçki Komissiyasının sədri qoysa, yenə də bunlar deyir ki, yox ki, Azərbaycanda demokratik seçki keçirmək mümkün deyil. Ay dostlar, yoldaşlar. Demokratik siz dediniz ki, seçkini biz keçirsək, sizin heç biriniz bu parlamentdə oturmayacaqsınız. Amma bizə axı siz lazımsınız. Əlmən Məturiyyə, sənə Yasamar rayonundan mən Musa Musayev səs vermişəm. Və ailə üzvlərinə də, yaşlılara da demişəm ki, Əlmən Məturiyyə müxalifət sizə ona səs verir. Sizə bir səs verməsək, bu parlamentə gəlib düşə bilərsiniz. Sizin gücünüz, qüvvət, potensialınız nədir? Biz bunu bilirik axı.
Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Musa Musayev. Demokratik Seçkilərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əli Quliyevin sözlərinə görə isə, bugün demək olar ki, bütün beynəlxalq institutlar təkidlə tələb edirlər ki, Azərbaycanda seçki komissiyalarının tərkibi dəyişdirilsin. Elə Azərbaycan cəmiyyətinin özündə də belə bir fikir formalaşıb ki, ictimai etimada malik olmayan seçki komissiyaları ilə demokratik seçki keçirmək mümkün deyil.
Azərbaycandakı təcrübədən çıxış eləyərək, mən də hesab edirəm ki, doğrudan da əgər seçki komissiyası, ictimai etimada malik seçki komissiyası, yəni bu mərkəzi seçki komissiyasından tutmuş məntəqə seçki komissiyasına qədər bütün tərəflərin maraqlarını ifadə edən insanlardan ibarət olmalıdır ki, qarşılıqlı nəzarət mümkün ola bilsin.
Əli Quliyev deyir ki, seçki komissiyası tərəfsiz olmalıdır. O seçkilərdə müstəqil hakim rolunda çıxış etməlidir. Yalnız bu halda ölkədə azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi mümkündür. Bakıdan İlqar Rəsul.
İndi səfirdə seçki marafonudur. Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü Asəf Əliyev də millətvəkilliyi yolunda mübarizə aparmaq fikrindədir. Parlament seçkilərinin maliyyələşdirilməsində əngəl olmayacaq. 30-dan artıq partiya, qeyri-hükumət təşkilatı və kütləvi informasiya vasitəsi Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis və Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Marafon xəbərlərini sizə Şahnaz Beylər qızı çatdıracaq.
Azadlıq Radyosunda Seçki Marafonu. Marafon xəbərləri.
Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü Asəf Əliyev deputatlığa namizədliyini vermək niyyətindədir. Buna görə də yaxın vaxtlarda Mərkəz Seçki Komissiyasından istifa verə bilər. Parlament seçkilərinin keçirilməsi üçün maliyyə problemləri olmayacaq. Bu məqsədlə Mərkəz Seçki Komissiyasının hesabına təxminən 41 milyard manat və ya 8 milyon yarım dollar köçürüləcək. Maliyyə naziri Əvəz Ələkbərov Trend İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində deyib ki, bu məbləğin 80%-i Mərkəz Seçki Komissiyasının işçilərinin əmək haqqına ayrılıb. Yerdə qalan 20%-i isə seçkilərlə bağlı təbliğat, təşviqat işlərinə və namizədlərin seçki kampaniyasına xərclənəcək. Növbəti seçki bloku belə adlana bilər. Millətçi partiyaların birliyi. Blokun təsisçisi Milli Demokrat Partiyasının sədri İskəndər Həmidov olacaq. O, APA xəbər agentliyinə müsahibəsində deyib ki, bloku böyük quruluş, tərəqqi, ümid, vəhdət, İslam və Türk millətçiləri partiyaları birgə təsis edəcəklər.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu.
30-dan artıq partiya, qeyri-hökumət təşkilatı və kütləvi informasiya vasitəsi Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis və İlham Əliyevə müraciət edib. Müraciət müəllifləri bildirirlər ki, seçki ərəfəsində olan Azərbaycanda siyasi motivli həbslərin və məhkəmələrin sayı artır. Buna görə də həmin 30 təşkilat Avropa Şurası Parlament Assambleyasını yay sessiyasında Azərbaycanda siyasi məhbusla bağlı müzakirələri təxirə salmamağa çağırıb. Müraciətdə deyilir ki, sessiya ərəfəsində hakimiyyət bir neçə siyasi məhbusu azadlığa buraxsa da, siyasi motivli həbsləri davam etdirir. Müraciəti imza atanlardan biri, Far Center İqtisadi Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadəyə görə, bu da problemin həll olunmamış qaldığını və seçki ərəfəsində yeni siyasi məhbuslar ordusunun yaranacağını göstərir.
Dövlət nümayəndələri və bir neçə insan haqları qurumu bir araya gəlib memorandum imzaladılar. O memoranduma görə hökumət siyasi dustaqların bir hissəsini azad eləyir. Onun əvəzində QHD-lər Avropa Şurasına müraciət eləyir ki, bu siyasi dustaqlar məsələsini dayandırın. Öz-özlüyündə bu memorandum pis şey deyil. İntası ki, düz o memorandumun imzalanmasından sonra siyasi represiyalar güclənməyə başladı.
Hikmet Hacızadə deyir ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında yalnız siyasi məhbusları azad etmək öhdəliyi götürməyib. Həmin öhdəliklərin mahiyyəti siyasi motivli həbslər və hökmlər təcrübəsindən imtina etmək, siyasi rəqiblərinə qarşı qanunsuz mübarizəyə son qoymaqdır. Amma son günlər baş verənlər, yəni Rəsul Quliyevin qohumu Almaz Quliyevaya qarşı və Müsavat Partiyasının terror törətmək cəhdi haqqında ittihamlar göstərir ki, parlament seçkiləri ərəfəsində repressiya dalğası vüsət alacaq və yeni siyasi məhbus siyahları yaranacaq. Buna görə də Hikmət Hacızadə və digər müraciət müəllifləri hesab edirlər ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası siyasi məhbus məsələsini təxirə salmamalıdır. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü Vaqif Səmədoğlu isə hesab edir ki, siyasi məhbus məsələsi qapanmış sayılmalıdır. Onun sözlərinə görə artıq Avropa Şurasının özündə də siyasi məhbus siyahlarındakı qeyri-dəqiqliklə bağlı bu məsələyə müxtəlif baxışlar var.
5 il bundan qabaq azadlığa çıxmış adamları bunlar yenidən öz siyahlarına salıblar. Vəfat eləmiş insanları, terrorçuları və siyasi məhbus siyahısına salıb.
Yeni siyasi məhbusların yaranması ilə bağlı fikrə isə Vaqif Səmədoğlunun cavabı belə oldu. Mən də istərdim ki, Azərbaycanda heç kim həbs olunmasın, nə kişi, nə qadın. Amma cinayət varsa, cəzası da var. İyunun 16-sında isə Müsavat, Demokrat və Xalq Cəbhəsi partiyalarının daxil olduğu Azadlıq bloku Avropa Şurası Parlament Assambleyasına müraciət edərək seçki komissiyaları ilə bağlı Azərbaycanın qarşısında sərt tələb qoyulmasını və bu tələb yerinə yetirilməsə sanksiya təsbiq olunmasını istəmişdi. Bugünə bu qədər. Marafon xəbərlərini Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli verilişimizi davam etdirdik. Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasının gündəliyindən çıxarılmayacaq. Bunu siyasi məhbuslarla bağlı hesabatın müəllifi, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Malcolm Brüs deyib. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Son günlər Azərbaycanın hakimiyyət dairələri və bir qrup qeyri-hökumət təşkilatları siyasi məhbus məsələsinin sesiyanın gündəliyindən çıxarılması üçün Avropa Şurasının Parlament Assambleyasına müraciət göndəriblər. Lakin Azərbaycandakı siyasi məhbuslarla bağlı hesabatın müəllifi Malcolm Brüs bunun belə olacağına inanmır.
Bu barədə qərarı komitə verməlidir. Lakin məsələ artıq Assambleyanın gələn çərşənbə günü gündəliyinə daxil edilib. Və inanıram ki, komitə bunun bu cür qalmasını, hesabatın müzakirə olunub qəbul edilməsini istəyəcək. Məsələ gündəlikdədir və bunun dəyişdiriləcəyini təsəvvür eləyə bilmirəm.
Cənab Brüs hesab edir ki, Azərbaycanda siyasi məhbus problemi bu günə kimi öz həllini tapmayıb. Onun sözlərinə görə, Avropa Şurasının Qanunçuluq və İnsan Haqları Komitəsinin üzvləri belə fikirdədirlər ki, siyasi məhbus məsələsi xeyli vaxtdır uzanır. Ona görə də komitə üzvləri daha gözləmək niyyətində deyirlər.
Biz sessiyada problemin həll olunduğunu deməyə hazırlaşmırıq. Biz sadəcə problemin həlli yolunu göstərəcəyik. Hesabat yerdə qalan məhbusların işi ilə bağlıdır. Komitədə əhval ruhiyyə belədir. Hesabatın təsdiq olunmasını daha yubatmaq olmaz.
Is not to wait any longer to adopt a report. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Azərbaycandakı siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisi Malcolm Brüs belə deyir. İyunun 22-sində Avropa Şurasının Parlament Assambleyası sessiyasının müzakirəsinə Qanunçuluq və İnsan Haqları Komitəsinin Azərbaycandakı siyasi məhbuslarla bağlı hesabatı çıxarılacaq. Avropa Şurası Azərbaycan hökumətini hələ də həbsdə olan siyasi məhbusları azad eləməyə və ölkənin ictimai həyatında iştirakçı qadağan olunmuş siyasi mühacirlərə qarşı işləri ləğv etməyə çağırıb.
Kənan Kazımoğlu. İndi isə gəlin görək xəbərlərdən sonra canlı efirə çıxacaq günün söhbətinin mövzusu nə olacaq? Studiyada sizinlə İlxan Nəsibli olacaq.
Azərbaycanda yaranan bu yeni gənclər təşkilatları nədən narazıdırlar?
Yaşlı təbəqə Sovet sistemində yaşayıblar və bundan əvvəlki hökumət başçısı Heydər Əliyev də məhz Azərbaycanı keçmiş Sovet sistemi ilə idarə edirdi.
Başqa partiyalara niyə qoşulmurlar?
Həmin o avtoritarizm hansı ki bizim dövlətə məxsusdur. Həmin sistem bu partiyalardır.
Niyə məhz inqilab, təkamül yox?
Belə deyək də, Azərbaycanda indiki sistemlə təkamül yolu qeyri-mümkündür.
Ola bilərmi ki, bu gənclər təşkilatları hökumətdən və ya hökumətin dediyi kimi xaricdən maliyyə köməyi almasınlar?
Bizim hərəkət konkret olaraq da heç bir maliyyə dəstəyi hələ ki görmüyük. Sadəcə olaraq bizdə belə deyək, $5 15 dolar, $20 arasında gənc adamlar aylıq, elə bil pulumuzu cəmləyirik.
Bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətinin mövzusu Azərbaycandakı yeni gənclər təşkilatları olacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir, xəbərləri davam etdiririk. Qırğızistanda qarşıdan gələn prezident seçkiləri ərəfəsində gərginlik yaranıb. Qırğızistanın hökumət qoşunları bugün prezidentliyə namizədliyi rədd edilmiş iş adamı Urmatbek Parktabasovun tərəfdarlarını ələ keçirdikləri hökumət binasından çıxarıblar. Parktabasovun tərəfdarları onun namizədliyinin qeydə alınmasını tələb edirlər, rəsmilər isə onun seçkilərə buraxılmamasının səbəbini Qazaxıstan vətəndaşı olması ilə izah edirlər. Bu barədə həmkarım Samirə Faiq qız danışacaq.
Bugün səhər Urmatbek Parktabasovun qeydə alınmasını tələb edən minə yaxın adam Bişkəkin mərkəzindəki hökumət binasını qoruyan polis və qoşunlar itələyərək binaya hücum etdilər. Ağ ev kimi tanınan hökumət evində olan rəsmilər binanı tərk etməli oldular. Qırğızistan Daxili İşlər Naziri Sutalinov deyib ki, asayişi qoruyan polis qüvvələrinə ağ evi ələ keçirmək əmri verilib.
Bişkəkdə soyğunçuluğun qarşısını almaq üçün biz bütün tədbirləri görmüşük. Daxili İşlər Nazirliyinin qüvvələri hazırlıq vəziyyətinə gətirilib. Polisə yardım etmək üçün gün ərzində Bişkəkdə patrol çeşidi çəkəcək xüsusi qrup təşkil olunur.
Qırğızistanın Daxili İşlər Naziri Sutalinov. Hadisə yerinə gələn polis qüvvələri binanı mühasirəyə alıblar. Azadlıq Radiosunun Qırğızistan xidmətinin müxbiri bildirir ki, polis göz yaşardıcı qazdan istifadə edib və bəzi nümayişçiləri döyüb. Azadlıq Radiosunun Qırğızistan xidməti bildirir ki, nümayişlər Barktabasovun doğulduğu yer olan Karakul şəhərində də baş verib. Seçki komissiyası elan edib ki, iyulun 10-da keçiriləcək seçkidə iştirak eləmək üçün 7 namizəd rəsmi qeydiyyatdan keçib. Onlar arasında hazırda prezidentin səlahiyyətlərini icra edən Qurmanbek Bakiyev var. Onlar Barktabasovun 90-cı illərdə Qazaxıstan vətəndaşı olduğunu deyərək, onun namizədliyini qeydiyyata almaqdan imtina ediblər. Qırğızistan Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Tuyqun Ali Abdurayimov deyib ki, rəsmilər Barktabasovun Qazaxıstan vətəndaşı olduğunu sübut ediblər.
Bizdə Astanadan Upravleniya Miqrasiyonu Polisinin qağazı var.
Bizdə Astana şəhərindəki mühacirət siyasəti dərəsindən sənəd, üzərində 5 möhür olan Daxili İşlər Nazirliyinin informasiya mərkəzinin rəsmi məktubu və təzə pasport veriləndə doldurulan Forma 1 adlı sənədin sürəti var. Sənədlərin hamısında aydın göstərilir ki, Barktabasov Urmatbek Askerbekoviç Qazaxıstan vətəndaşlığını alıb və o Qazaxıstan vətəndaşıdır.
Qırğızistan Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Tuyqun Ali Abdurayimov. Cənab Barktabasov onun Qazaxıstan vətəndaşı olması barədə iddiaları rədd edib və bununla bağlı məhkəməyə müraciət edib. Bugünkü ixtişaşlar gələn ay Qırğızistanda keçəcək prezident seçkiləri ərəfəsində gərginliyi artırıb.
Azərbaycanda korrupsiya, mətbuatın azad olması olmaması və müxalifətin aksiyalarına icazə verilməməsi kimi problemlər mövcuddur. Bu barədə Freedom House təşkilatının yaydığı hesabatda bildirilir. Hesabatda daha sonra qeyd olunur ki, keçmiş sovet məkanında Qırğızistan hadisələrinə oxşar proseslər baş verə bilər, lakin yerli hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, Azərbaycanda dəyişiklik daha sivil yolla baş verə bilər. Bakıdan Emin Hüseynzadə xəbər verir.
Freedom House Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatının yaydığı hesabata görə Azərbaycan MDB ölkələri arasında da insan hüquqlarının pis qorunduğu ölkələrindən biridir. Təşkilatın keçmiş Sovet Respublikalarında demokratiya üçün imkan və dəyişikliklər hesabatına əsasən Azərbaycan korrupsiyanın yüksək olduğu ölkədir. Kütləvi informasiya vasitələrinin vəziyyətinə diqqət çəkən Freedom House qəzetlərə qarşı siyasi kampaniyaların aparıldığını qeyd edir. Hesabata görə demokratiyanın zəif olduğu post-sovet ölkələrini Qırğızistanın taleyi gözləyə bilər. Amma hüquq müdafiəçisi, demokratiya və insan hüquqlarının fondunun sədri Murad Saadəddinov Qırğızistandakı hadisələrin təkrarlanacağına inanmadığını, amma mediadakı çətin vəziyyətlə razı olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə Elmar Hüseynovun qətli və qətlin açılmaması real vəziyyəti əks etdirir.
Azərbaycan
yandan Qırğızstanın vəziyyətini, yəni stat vəziyyətlərini bir-biri ilə müqayisə eləmək olmaz. Azərbaycanda elə ki, media azad deyil, medianın problemləri var, kifayət qədər problemləri var və əsas problemlərin bir göstəricisi odur ki, Elmar Hüseynovun qatilləri yenə qədər tapılıb, cəzalandırılmayıb və qatilləri və olan sifarişçiləri, bu çox böyük bir göstəricidir.
Bu, Demokratiya və İnsaf Fondunun sədri Murad Sadəddinovun dedikləridir. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə hesabatda Azərbaycanla bağlı deyilənləri həqiqətə uyğun hesab etmir.
Bu hesabatda söylənilən fikirlər həqiqəti özündə əks etdirmir. Azərbaycanda heç bir vaxt hansısa bir ölkədə baş verən hadisənin təkrarı ola bilməz. Azərbaycanın özünə məxsus seçdiyi yol var, öz yolu ilə gedir. Bu tipli məlumatları yayanlar əslində Azərbaycanda yaranmış olan ictimai-siyasi sabitliyi pozmağa yönələn adamlardır və Azərbaycanın regionda lider dövlətə çevrilməsini istəməyən adamlardır.
Yeni Azərbaycan Partiyasından Mübariz Qurbanlı. Freedom House təşkilatının hesabatına görə vətəndaş cəmiyyəti və qeyri-hökumət təşkilatları böyük problemlərlə qarşılaşır. Problemlər belə sadalanır. QHT-lər qeydiyyatdan keçmirlər. Vergi və maliyyələşmə problemləri ilə qarşılaşırlar. Freedom House təşkilatı 60 il əvvəl dünyada insan hüquqlarının müdafiəsi təşkilatı kimi yaradılıb. Bakıdan Emin Senzadə.
İndi isə sırada idman xəbərləridir. İdman xəbərlərini isə sizə Arifə Kazımova çatdıracaq.
Moldovanın paytaxtı Kişinyovda qadın şahmatçıların Avropa çempionatı davam edir. 6 turdan sonra 5 şahmatçı hərəsi 5 xalla 1-ci yerdə gedir. 6-13-cü yerləri 4,5 xal olan idmançılar tutur. 3-cü qrupda isə, yəni 14-42-ci yerləri bölüşən idmançıların 4 xalı var. Azərbaycanlı qrasmeyster Firuzə Vəlixanlı da onların arasındadır. Türkan Məmmədyarovanın 3,5, onun bacısı Zeynəb Məmmədyarovanın 3, Afaq Xudavirdiyevanın isə 2,5 xalı var. Bu barədə Azadlığa Radiosuna Azərbaycanın şahmat yığmasının baş məşqçisi Fikrət Sidevzadə məlumat verib.
Birinci 16 yerə düşmək üçün hər birinin şansı var, amma daha çox Firuzə Vəlixanlının şansı var da gələcək göstərəcək.
İyunun 17-sində daha bir şahmat turniri başlayır. Varşavada kişilərin Avropa çempionatında Azərbaycanı Teymur Rəcəbov, Şəhriyar Məmmədyarov daxil olmaqla bir neçə idmançı təmsil edəcək. Qadın voleybolçuların Rusiyada keçirilən Yeltsin Kubokunda Azərbaycan idmançıları Hollandiya komandasına 1-3 hesabı ilə məğlub olub. Bu oyundan sonra Azərbaycan voleybolçuları 3 xalla 3-cü yerdədir. Azərbaycanlı gimnast Dinara Gimatova iyunun 16-sında İtaliyada başlayan beynəlxalq turnirdə iştirak edir. Bundan əvvəl Azərbaycanlı idmançı Moskvada Avropa çempionatında çıxış etmişdi. İtaliyada turnirdə Rusiya, İspaniya, Yunanistan və digər ölkələrdən gimnastlar iştirak edir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Sonda isə hava məlumatı. Yuxarı Qarabağ, Xankəndi, Şuşa, isti sulasın, Daşkəsən, Gedəbəy zonalarında gecə 7-12, gündüz 15-20 dərəcə isti. Qazax, Gəncə, Tərtər, Ağdam, Füzuli zonalarında gecə 16-21, gündüz 25-30 dərəcə isti. Naxçıvanda gecə 18-23, gündüz 29-34 dərəcə isti. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xasmaz bölgələrində gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti, Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 18-22, gündüz 28-33, Masarlı, Lənkəran, Astara zonalarında isə gecə 17-22, gündüz isə 24-29 dərəcə isti olacaq. Bakıda və Abşeronda isə hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq, şimal küləyə əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 17-20, gündüz isə 25-27 dərəcə isti gözlənilir. İndi isə gəlin sonunda bir daha günün xəbərlərinə qısa bir nəzər salaq. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Parisdə Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə görüşüblər. Bugün İranda prezident seçkiləri keçirilib, Azərbaycandakı İran vətəndaşları da səs vermədə iştirak ediblər. Milli Məclis seçki məcəlləsinə düzəlişləri elə birinci oxunuşda qəbul edib. Azərbaycanda siyasi məhbus məsələsi Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasından çıxarılmayacaq. Bir daha Bakı və Abşeronda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Son xəbərlər burada sona yetdi. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış etdi. İndi isə xəbərlərdən sonra efirdə, canlı efirdə günün söhbəti olacaq. Söhbəti Elxan Nəsib aparır. Elxan buyur.
Çox sağ ol Vaqif. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Britaniyanın Guardian qəzeti keçmiş sosialist ölkələrində yaranan gənclər təşkilatlarının üzvlərini demokratiya partizanları adlandırır. Demokratiya partizanını da belə izah edir ki, onlar diktaturaları yıxmağı, inqilabları da qanun çərçivəsində eləmək istəyirlər və eləyirlər də. Onların təşkilatları da fərqlidir. Burada bir qayda olaraq hierarxiya yoxdur. Yəni, şaquli tabiçilikdən çox üfqi əlaqələrdir. Mərkəzləşmirlər. Nominal lider yoxdur. Silahları da internet, mətnli mesajlardır. Biznesdə ticarət nişanı olduğu kimi simvolları, məsələn, rəngləri, gülləri siyasi nişana çevirəndə məhz yeni gənclər təşkilatları daha dəqiq desək Serbiyanın Atpor təşkilatıdır. Atpor isə deyir ki, onun da nişan və ümumiyyətlə siyasi marketing məsələsində modeli Coca-Cola olub. Yəni, hər şeydən öyrənmək, tətbiq eləmək və özünü tanıtmaq da bu gənclər təşkilatlarının xüsusiyyətidir. Beləliklə, bugünkü söhbətimizin mövzusu Azərbaycandakı gənclər təşkilatları və demokratikləşmə prosesidir. Söhbətimizdə iştirak edirlər. Yeni Fikir Gənclər Hərəkatının sədri Ruslan Bəşirli. Xoş gəlmişsiniz, Ruslan bəy.
Salam.
Məqam Vətəndaş Hərəkatının koordinatoru Emin Hüseynov. Xoş gəlmişsiniz, Emin bəy.
Axşamınız xeyir.
Yox, Gənclər Təşkilatının koordinatoru Anar Ağayev. Xoş gəlmişsiniz, Anar bəy.
Xoş gəlir.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 98-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Serbiyanın Atpor, Gürcüstanın Kımara, Ukraynanın Para təşkilatları yeni gənclər hərəkatlarını ictimai fikirdə az qala inqilabın sinoniminə çeviriblər. Doğrudan mı gənclər elə inqilab istəyirlər? O biri tərəfdən gənclər təhsil almalı, iş tapmalı, iş qurmalı, yoxsa inqilab eləməlidirlər. Yaşlıların siyasi müxalifətin eləyə bilmədiyi köklü dəyişikliyi gənclər eləyə bilərmi? Əvvəlcə görək, sıravi Bakı sakini qıraqdan nə cür baxır bu məsələlərə? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Azərbaycanda yaşlı nəsil, orta təbəqə, siyasi müxalifət olurla gənclərin qabağa düşüb inqilab eləməsinə necə baxırsınız?
Gəncliyin enerji dünyada baş verən dinamikanı daha tez duyurlar. Ona görə mən çox təbii baxıram. Amma yaşlıların və lazımdır ki, gənclərin təhlənməsinə icazə verməsinlər. Yəni ki, özləri qabağa düşməsələr də heç olmasa onlara mənəvi ruh vermiş olsunlar.
Mən inanmıram ki, elə bir inqilab ola. Çünki bu inqilab üçün elə bir bazis yoxdur axı.
Pis baxıram mən.
İnqilab olmayacaq. Gənclərin birliyi yoxdur. Azərbaycan millətinin birliyi yoxdur.
Əslində mən buna pis baxmıram. Çünki gələcək gənclərinkidir də.
Hala. Gənclər getməlidir. Qabanı məhv olub getməlidir. Gənc məhv olmalıdır.
Hazırda gənclər inqilab eləmək istəyirlər. Eləmək istəyirlər. Bu özü yəni bir mübahisəli məsələdir. Həm də geniş müzakirə mövzusu olan bir məsələdir. Yəni burada gənclərin rolu nə dərəcədədir və yaşlıların müxtəlif təbəqələrin rolu necədir? Məsələ bu incəliklərdən baxılaraq yozulmalıdır. Ümumiyyətlə mən inqilab anlayışını Azərbaycan üçün qəbul eləmirəm. Gənclər inqilab haqqında düşünməlidir, yoxsa təhsil işi haqqında?
Əgər normal şərait varsa və onlar iş tapacaqlarına ümid edirlərsə, təbiidir ki, iş haqqında fikirləşməlidirlər və öz ixtisasları üzrə çalışmaq haqqında fikirləşməlidir. Amma əgər onlar görürlərsə ki, təhsil ala-ala iş tapa bilmirlər, təbiidir ki, inqilab haqqında fikirləşməlidirlər. Ki, onlara iş verə biləcək bir hökumət qursunlar, dövlət yaratsınlar.
Əvvəl bir təhsil alsınlar. Sonra görsünlər bir dünyada nə var, nə yox, nəyi necə daha yaxşı düzətmək olar. Ondan sonra o haqda fikirləşsinlər. Yoxsa kiminsə arxası ilə gedib ura qışqırmaqla iş olmaz, qardaş.
Onlar gələcəyə baxmalıdırlar. Təhsil haqqına düşünməlidirlər ki, gələcəkdə xeyir verə bilən insanlar olsunlar.
Təhsil gənclər yox. Ümumiyyətlə, millət fikirləşməlidir ki, öz üzərinə bir dönüş yaratsın.
Hər üç haqqında gənclər fikirləşməyə vaxtı var. İnqilab haqqında düşünməlidir. Onlar təhsil iş haqqında. Təhsil iş verməyən yoxsa, əlbəttə, bir dənə yol gəlir sıra inqilaba başlayırlar.
Gənclər ilk növbədə təhsil edim, ve iş hakkında düşünmelidir. Çünkü inkılap tefekkürde, düşüncede olur. Yani gücü bir var dağcılığa yönelirsen, yani neyse bir burasan, yıkasan, sökersen, dağlasan, bununla hiç değişmiyor. Yani biz bütün bu merhaleleri geçmişik, her müsbet menfisiyle beraber rasyonel güç ortaya koymalılar.
Kendiler Azerbaycan'da inkılap edilebilir mi?
Tek elden de ses çıkar, canında gayret olsa.
Gerek bir pis şerait ola ki inkılap edilsen de, niye göre o inkılap olmalıdır? Bu seçkiler kesilsin inşallah, bir işrak eylesinler. Düz olmasa soruyor sözlerini diyorlar.
Təsir altına düşsələr, onları agitasiya yaparsalar, elə bilərlər.
Mən görmürəm, onlarda inqilabçılıq ruhu görmürəm.
Xeyr, bir gençlerde elə qurda yoktur, elə bilmem. Yok, yol göstərinlər olsa, yol göstərinlərimizə gençiz, mən düşünmürəm.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Burada deyilənlər təbii ki, elə bütün xalqın fikri hesab oluna bilməz. Ancaq belə fikirlər var və bunlar ümumi əhvalı duymağa kömək eləyir. İlk sualım yeni fikrin sədri Ruslan Bəşirliyədir. Ruslan bəy, niyə məhz inqilab təkamül yox? Bir də o gənclər təşkilatlarına qarşı o səslənən ittihamları, xüsusilə hökumət pərəst qüvvələrdən səslənən ittihamları səsləndirmək istəyirəm ki, doğrudan mı gənclər təşkilatları inqilabı idxal eləmək istəyirlər?
İlk öncə qeyd edeyim ki, deməli Azərbaycan gəncliyi təkamül yox, nəyə görə inqilab yolunu tutub, bununla bağlı bir arayış verim. Məsələ bundan ibarətdir ki, biz inanmırıq ki, gənclər təşkilatları olaraq biz inanmırıq ki, Azərbaycanda indiki hakimiyyətlə 12 il Azərbaycanı zəbt etmiş Əliyevlər rejimi ilə hər hansısa bir təkamül mümkün olsun. Digər bir tərəfdən mən qeyd edeyim ki, axı, son zamanlar müəyyən söhbətlər ortaya çıxıb ki, İlham Əliyev müəyyən deməli, struktur dəyişiklikləri aparsa, kadr dəyişiklikləri aparsa, hardasa təkamül yolu ilə Azərbaycanı da demokratik ölkələr sırasına qoşmaq mümkün olar. Mən buna qətiyyən inanmıram və hesab edirəm ki, Azərbaycan gəncliyinin də əksər hissəsi buna inanmamalıdır. Nəyə görə? Səbəb çox sadədir. İlham Əliyev də həmin o məmurlardan birisidir və eyni zamanda qeyd edeyim ki, İlham Əliyevin adı gələn yerdə tutaq ki, təkamül sözüyle İlham Əliyev adı bir-birinə əks gedir. Digər bir tərəfdən o deyilən fikirlərə mən münasibət bildirim ki, yəni şəhər sakinlərinin söylədiyi fikirlərə münasibət bildirim. Bilirsiniz mi, burada Azərbaycan iki qütbə bölünüb. Yəni, müxalifət və iqtidar tərəfini saxlayan insanlar insanlara bölünüb. Və mən hesab edirəm ki, böyük əksəriyyət Azərbaycanı dəyişiklik istəyir. Və çox kiçik bir hissə, hansı ki, bu hakimiyyətdən bəhrələnirlər və o həmin hissə demək olar ki, hakimiyyətin mövqeyini müdafiə edir. Və Azərbaycanda bu dünyada gedən prosesləri aydın şəkildə dərk elə bilməyən insanlarımız mövcuddur. Söhbət nədən gedir? Azərbaycanda heç kim inqilab deyərkən, belə deyək, dağıdıcılığı, zorakılığı nəzərdə tutmur. Bilirsiniz mi? Biz zora qarşıyıq. Çünki özümüz bu hakimiyyətin 12 ildir zoru ilə üzləşirik. Və bu baxımdan mən qeyd edeyim ki, bizim mübarizəmiz zorsuzdur, çünki zora qarşıdır. Və eyni zamanda biz Azərbaycanda kifayət qədər ciddi təşkilatlanmış təşkilatlar mövcuddur. İndi hal-hazırda siz həmin təşkilatların üçü ilə burada canlı bağlantı yaratmışsınız. Amma Azərbaycanda belə təşkilatlar var və son məqsəd məram naminə Azərbaycan xalqı da, Azərbaycan gəncliyi də bilsin ki, biz son məqsədlər naminə bir yerdə olacaq. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda təkamül yox, din, sivil yollarla inqilab qaçılmazdır.
Çox sağ olun, Ruslan bəy. İndi isə sualım məqam hərəkatının koordinatoru Emin Hüseynovadır. Emin bəy, o təəssürat və ya fikir düzdürmü ki, gənclər elə inqilab istəyir? İkincisi, qanun çərçivəsində o Guardian qəzetinin dediyi kimi partizanlıq, inqilabçılıq nə cür mümkündür? Millət vəkili Fəzail Ağamalı məsələn deyir ki, millətin taleyini 10-20 anarxist əhvallı gəncin istəyi ilə dəyişmək olmaz. Yəni, bu anarxizmdir, dövlətsizlik, qanunsuzluq.
Əvvəla qeyd etmək istəyirəm ki, yəni biz apardığımız iş anarxizmdən heç bir üst-üstə gəlmir. Bizim işimiz konstitusiya çərçivəsində və qanun çərçivəsində bizə şərait yaradılmış belə deyək,
İmkanlar çerçevesinde hareket ediyoruz.
Çerçevesinde biz hareket ediyoruz. Yani sadece olarak bizde böyle vatandaşlar öz konstitüsyon hukuklarından verilmek isteyende hakimiyet deyir, bu, hemen bu hukuklar neyse de yönelir ya inqilabın ya dövlət çevrilişinin keçirilməsinə. Bu artıq məsələn Ruslan bəy də qeyd elədi ki, artıq 11 ildən artıq bu mövcud hakimiyyət öz oponentlərinə qarşı həmişə belə çıxışlarla çıxış edir ki, onların xoşuna kim düz söz deyir, onlar qatı dağıdıcı müxalifətçilərdir. Ancaq biz demək istəyirik ki, biz məsələn, konkret olaraq bizim hərəkət, başqa hərəkətlər, biz yeni bir yaranmış belə deyək, siyasi qüvvəyik. Yəni, bugünə kimi siyasi səhnədə olmamış gənclərik. Yəni, fikirləşmişik, oturmuşuq, hər şey, situasiyanı qiymətləndirmişik və görmüşük ki, əgər biz hal-hazırki durumda müdaxilə eləməsək bu siyasi cərəyanı ölkədə baş vermiş belə deyək də, hal-hazırdakı anarşiyə və hakimiyyət vakumuna.
Hə, yəni siz deyirsiniz ki, əslində indi anarxiyadan?
Bəli, indi anarxiyadır. Yəni, indi hal-hazırda dövlətin yüksək vəzifəli məmurları siz özünüz görürsünüz ki, 10 il ərzində bunlar Daxili İşlər Nazirliyinin işçiləri, hansı ki, insan hərəkətini qorumalıdır. Onlar insan oğurluğu ilə məşğuldurlar, adam öldürürdülər, siyasi qətillər yerinə yetirdilər. Yəni, hakimiyyətdə məxsus təmsil olunan əksər məmurlar belə deyək, Londonlu və birbaşa desək ki, bunlar terroristdirlər. Yəni, insanlar öz xalqına əzab verməklə məşğuldurlar. Və biz çalışacağıq ki, öz xalqımızı və öz gələcəyimizi həmin və əzablardan qutaraq.
Emin bəy, siz indi hakimiyyəti tənqid elədiniz. Məsəl üçün, müxalifətə niyə qoşulmursunuz?
Biz nəyə görə müxalifətə qoşulmuruq? Yəni, bugünə kimi, məsələn, bizdə, bizim hərəkətdə bu dediğim kimi əksər gənclər bu günə kimi siyasətlə məşğul olmayan gənclərdir. Amma onlarda yetərincə belə deyək mövcud iqtidara qarşı inamsızlıq yaranıb və onlar görürlər ki, ölkə doğrudan da uçuruma gedir. Yəni Azərbaycan doğrudan da zəngin bir dövlətdir, geostrateji tərəfdən də çox belə böyük potensialı var. Amma biz bir 10 ildən sonra həmin gənclər bununla bəhrələ bilməyəcəyik. Bununla hansısa bir qrup məmurlar və məsələn Əliyevlər ailəsini dəstək desək, həmin bu ailə bütün ölkənin sərvətləri qulluq eləyir. Biz istəyirik ki, həmin sərvətlər ölkənin vətəndaşlarına qulluq eləsin və hamı əsasən qanunun aliliyindən bir olsun. Yəni, hər kəs prezidentindən tutmuş fəaliyyətinə kimi, işsizinə kimi hərənin qanunun qabağında hüquqları bir olsun. Bax, biz bunu istəyirik. Və nə, ikincisini də qeyd eləmək istəyirik ki, bizim, yenə də təkrarlayıram Ruslan bəyin sözlərini, hal-hazır ki, durum Azərbaycanda bugünə kimi tədbiq olunmayan zorakısız siyasi itaətsizlik və hakimiyyətə zorakısız siyasi təzyiqin tədbiqinə biz məşğul olacaq. Və bunun nəticəsində biz hakimiyyəti azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsinə məcbur edəcəyik, çalışacaq, yəni imkanlarımız qədər. Həmin bu metodlardan tətbiq eləyərək. Yəni, heç bir güc, yəni dövlətçiliyə qarşı hərəkət biz qəti eləməyəcəyik. Çünki özümüz kifayət qədər də biliklərə malikik ki, belə deyək, antikonstitusiyon dövlət dəyişikliyi heç bir yaxşı şeyə gətirmir. Və qeyd etdiyimiz o Gürcüstandır, Ukraynadır, Serbiyadır, orada belə deyək, o klasik revolüsiya, inqilablar keçməmişdir. Orada o belə deyək, 21-ci əsrin demokratik inqilabları keçir. Seçkilərin nəticələri kifayət qədər bu məhkəmə iddiaları olduğuna görə və seçkilərin belə deyək də hüquqi baxımdan saxtalaşdırılmasının sübut edildikdən sonra Ali Məhkəmə həmin seçkilərin nəticələrini ləğv edərək təkrar seçkilər keçirirlər və vətəndaşlar hansı siyasi qüvvəni 5 il yenə bu iqtidarda görmək istəyirlər, həmin o şəxslər də hakimiyyətə gəlirlər. Yəni, sırf belə deyək, konstitusiyon demokratik inqilab keçirir.
Yəni, 21-ci əsrin inqilabı o 20-ci əsrin inqilabı deyil. Çox sağ olun. Dinləyicimiz Arif bəy bayaqdan telefon xəttindədir. Anar bəy, mən istərdim ki, dinləyicimizin sualına siz cavab verərsiniz. Çünki mən istəyirdim sözü sizə verəm, ancaq Arif bəyə verək əvvəlcə. Buyurun, Arif bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Mən sizi və bütün gənclər təşkilatının rəhbərliyinin hamısını üçünü də salamlayıram. Mənim konkret sualım belədir. Kaş belə olsun ki, mən səhv eləmiş olum. Amma hadisələrin axarı göstərir ki, hakimiyyət demokratik seçkilərə getməyəcək. Yalnız bu seçki məcəlləsinin, seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişilməməsi də bunu göstərir. İndi mən bu gənclər təşkilatının rəhbərliyindən, mən hər üçündən qısaca olsa soruşuram. Bu seçkilər növbəti dəfə saxtalaşdırsa, bunların konkret qarşıda proqram şəklində qoyulmuş hansı bir məqsədləri, hansı bir hərəkətləri olacaq? Xahiş edirəm, mümkünsə onu açıqlamasını versinlər. İşdir bu, sirdirsə də deməyə bilərlər, amma öz hərəkətlərini ümumi şəkildə başa sala bilərlər. Təşəkkür edirəm hamıya.
Çox sağ olun, Arif bəy. Olar mı, Anar bəy, siz cavab verəsiniz? Demək, mikrofonda yox hərəkatının koordinatoru Anar Ağayevdir. Buyurun, Anar bəy.
Mən demə hesab edirəm ki, Arif bəy dedi düzdür, hakimiyyət indiyə qədər nümayiş edətdirməyibdir özünün bu seçki komissiyalarının, yəni deməli seçki komissiyanın tərkibinin dəyişdirilməsi ilə bağlı hansısa bir, yəni bu fəaliyyət göstərəcəyi ilə bağlı heç bir yoxdur, bir prognoz vermək çətindir. Amma hər halda mən elə hesab edirəm ki, yəni hakimiyyətin hələ buna vaxtı var və bu hakimiyyəti buna məcbur etmək lazımdır. Hansısa, yəni hansısa mərhələyə qədər bunu etmək lazımdır. Və seçkilər saxtalaşdırılandan sonra gənclər konkret olaraq bizim hərəkətlə, digər bizim müstəqimiz olan hərəkətlərimiz, dostlarımız nə edəcək? Biz sadəcə dinç yolla haqları pozulan deməli seçilmiş namizətlərin hüquqlarının müdafiəsinə qalxacaq. Kütləvi şəkildə hüquqlarının müdafiəsinə qalxacaq və heç bir təxribata getməyəcəyik. Sadəcə olaraq, yəni, sosialistik demokratiya bərqərar olacaq. Amma təbii ki, biz nə qədər güclü olsaq da müəyyən faktorlar da var ki, bizim istəyimizə nail olmaq üçün. Bunun üçün də Gürcüstan, Ukrayna, digər təcrübələr göstərdi ki, yəni proseslərə dünyanın demokratiya mərkəzləri kifayət qədər ciddi təsir göstərməlidir və yalnız o zaman həmin proses, həmin hərəkət uğurla nəticələnir. Hələ ki, mən elə hesab edirəm ki, hələ ki, beynəlxalq güclərin bu proseslərə marağı və təsiri açıq aşkar görünür. İnşallah noyabr seçkilərinə qədər bu daha artan seçkilə inkişaf edəcək və cəmiyyətin özündə də həmin o qüvvələrin təcrübə artdıqca cəmiyyətin özündə də bu fərq fəsitlərə maraq daha da çoxalır, eləcə də gənclərdə və mən ümid edirəm ki, bu ümumi bütün proseslər sonunda yəni demokratik dəyişikliklər istəyən qüvvələrin bizə fəaliyyət göstərən bu yönündə qüvvələrin qələbəsini nəticələndirəcək.
Çox sağ olun, Anar bəy. Olar mı qısaca cavab verəsiniz? Ruslan bəy, əvvəlcə sizdən başlayıb, buyurun.
Deməli, mən ilk öncə tamaşaçımıza təşəkkür edirəm ki, deməli, o qeyd elədi ki, həqiqətən də belə deyək, Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyətinin əzab çəkdiyi keçici saxtakarlığını açıq şəkildə bildirdi və mən qısaca cavab verim. İlk növbədə qeyd edeyim ki, Azərbaycan hakimiyyəti, mən inanmıram ki, hər hansısa biz indiki hakimiyyət demokratik seçkiyə meyilli olsun. Çünki bunlar demokratik seçkiyə getsələr, ən azı hakimiyyətdən gedəcəklər. İkinci bir tərəfdən, əgər Azərbaycan hakimiyyəti həqiqətən də nümayiş elətdirmək istəyirsə ki, demokratik seçki keçirmək istəyir, onda seçki komissiyalarının tərkibini dəyişməlidir, yenidən dəyişməlidir. Eyni zamanda siyasi müxalifətlə öz arasında bərabər şəraitin yaranmasına təminat verməlidir. Amma bunların heç biri olmur. İctimai televiziya oldu.
Ruslan bəy, əgər seçkidə saxtakarlıq olsa, siz bəli, konkret təşkilat kimi nə edəcəksiniz? Olar mı kısaca?
Seçkidə saxtakarlıq olarsa, deməli, dünya praktikasından yararlanaraq küçələrə çıxmaq və dinç, sivil mübarizəni aparmaq xalqın böyük bir hissəsini bu mübarizəyə sərf etməkdir bizim məqsədimiz.
Çox sağ olun, Ruslan bəy. Emin bəy, buyurun, kısaca. Seçkidə saxtakarlıq olsa, sizin təşkilat nə edəcəksiniz?
Əvvəla seçki günü bizim fəallarımız bütün ölkə üzrə istər fərdi qaydı, yəni belə qanun imkan verdiyi qədər
ve imkan vermedi. Gelir öyle böyle de çölde de böyle en primitif yollarına seç menteke gelen adamlar sayacıyı sonra tutuşturacıyı hemen astral neticelerini keşke hemen menteke mesela neçe nefer gelir. Ondan sonra orada monitoring aparıcı hukuk pozuntularını ve insanlara bir ay kalmış başa salacağız ki hazır mesela mahkeme iddiaları hazırlayacağız ki eğer kiminse hukuk pozulursa hatta biz ona kömək edərək məhkəməyə müraciətləri hazırlayacağıq. Həmin günü və seçkidən bir gün, iki gün keçdikdən sonra, yəni hələ ki seçkin rəsmi nəticələr elan olmadıqda. Ondan sonra yəni çalışacağıq ki, gənclərlə birləşib bir koordinasiya şurası yaradacağıq bu hüquq pozuntuları ilə bağlı. Onunla həmin kifayət qədər əgər ciddi hüquq pozuntuları olacaqdırsa, ondan sonra həmin iddiaları konstitusiya və ali məhkəməyə də təqdim eləyəcəyik ki, seçkilərin nəticələrini ləğv eləsinlər. Birinci hüquqi çərçivədə biz mübarizəni aparacağıq. Və o baxımdan da mən yoldaşlarım da qeyd elədiyi kimi insanları öz yəni səslərini qorumaq üçün yəni onları çağıracağıq meydanlara, şəhərin mərkəzinə çıxsınlar öz etirazlarını bildirsinlər. Yəni düşünürəm ki, əgər Azərbaycanda, mesela Bakıda 3 milyon əhali varsa, bir 200-300 min insan, hüquqları pozulmuş insanlar çıxsa çölə və həmin o Konstitusiya və Ali Məhkəmə görsə ki, doğrudan da o insanların hüquqları pozulub, onlar belə deyək, məcbur olacaqlar və belə deyək, vətəndaşların fikrini əks etdirən seçkilərin, təkrar seçkiləri təyin edəcəklər. Əgər təyin olmasa o belə deyək də həmin o situasiya
yəni məsələ
yəni hələ ki fikirlərimiz budur, amma xalqımızla bir yerdə çöldə olacaq və əsas işimiz bizim gənclərin işimiz nədə olacaq biləcək ki, həmin o vətəndaşlar çölə çıxan vətəndaşlar heç bir provokasiyalara uymasınlar. Məsələn, polislərlə toxuşmalara getməsinlər, dinc yollarla konsertlər təşkil eləyəcəyik, gecə və gündüz meydanlarda yatacaq.
Çox sağ olun, Emin bəy, çox sağ olun. Anar bəy, mən sizə bayaq sual vermək istəyirdim, dinləyicimizin sualı gəldi. Mənim də, yəni cəmiyyətdə belə bir fikir də var ki, yəni, hökumət qoymaz ki, onun nəzarətindən və ya nüfuzundan kənar bir təşkilat olsun. O bir tərəfdən, hökumətin özü deyir ki, bu gənclər təşkilatları xaricdən maliyyə alır. Sizin təşkilata kənardan yardım varmı, hökumətdən və ya xaricdən? Yəni, mən istərdim ki, bu suala o bir qonaqlarımız da cavab versin. Ancaq sizdən soruşuram, konkret olaraq, məsələn.
Valla konkret olarak bizim təşkilatın hələ ki, heç bir, yəni, nə hakimiyyət tərəfindən, nə kənardan xaricdən heç bir maliyyə, yəni, maliyyə bizə göstərilməyib, yardım göstərilməyib. Biz sadəcə öz resurslarımız hesabına burada bir çox işləri görürük, müəyyən tədbirləri həyata keçiririk. Və mən belə hesab edirəm ki, ümumiyyətlə biz sona qədər öz imkanlarımız hesabına çox şeylərə nail ola biləcəyik və sadəcə, yəni, gənclərdə, cəmiyyətdə, hər bir vətəndaşda bu proseslərə maraq oyatmaq lazımdır. İnsanları inandırmaq lazımdır ki, həqiqətən bu dəyişikliklər onların xeyrinə, onların gələcəyinə, onların övlatlarının gələcəyinə gələcəyi üçündür. Bunlar lazımdır. Ən əsası Azərbaycan, təbii ki, Azərbaycan xalqı bilir ki, bu dəyişikliklər lazımdır, labiddir. Ancaq sadəcə insanlarda biraz siyasi proseslərə bir balaca yaxınlar qoşulmaqla bağlı ciddi problemlər var. Bəzi insanlar bu hakimiyyətin sanki zor aparatından qorxunu çəkinir. Bir qrup insan müəyyən dövrlərdə baş vermiş siyasi proseslərdə o baş verən o yer dəyişmələrdən siyasi proseslərə inamı itirdi. Bu bir problemlər var. İstənilən halda yəni ki, o deyilir, o kimlikler xaricdən çınmərsə, çox ki, Gürcistanda bu belə oldu, Ukraynada belə oldu. Mən elə hesab edirəm ki, biz xaricdən maliyyə olmadığı şəkildə də yəni bu işləri həyata keçirmək. Mən isə 2003-cü ili xatırladım. 2003-cü ildə yəni, çox ki, müxalifət xalqın böyük əsərinin səhlərini qazanmışdır. Onda harada o gələn xaricdən maliyyə? Sadəcə öz yəni, imkanlar hesabına ayrı-ayrı yerdəki
sahipçilerin, dostların kömeği hesabına o tür uğurlu seçki kampanyası geçmişti. O tür uğurlu nesneler elde olmuştu seçkilerde. Sadece sonra hakimiyet zorun tetkileri. Esas mesele oldu ki, seçkiler ben öyle hesabıyla ki, hatta indiki seçki komisyasından belə halkın seçkiler seçkilerden olar, mümkündür. Düzdür. Daha yaxşı olardı ki, o değişilsin, biz onu istiyoruz, ona mahalli olacak. Ama indiki de mümkündür. Sadece o seçkiler sonra baş veren sahtekarlıkları, seçkiler sonra o zorla o insanların, o hakların bu hakimiyyatı seçilmiş adamın hakkını eline alır. Esas mesele o zorun karşısında nedir almak lazımdır. Bundan ötürü de tabii ki halkın bir yerde kütlevi seçildi buna itirazı ve yine bayağı söylediğim kimi demokrasi isteyen, demokrasiye yayan diye deyirler kuvvelerin buna çizgi toplu desteği vardır.
Çok sağ olun Anar Bey. Ben çok isterdim ki Ruslan Bey, Emin Bey siz de kısaca cevap verirsiniz. Yani bu sual neye göre veririm? Hükümetler fikir səslənir ki, yəni onların arxasında kimlərsə dayanır, xarici qüvvələr. Bir də mən onu o sualı həm də ona görə verirəm ki, yəni Azərbaycanda biri qabağa düşən kimi dərhal deyirlər ki, bunun arxasında kimsə dayanmasa bu işi görə bilməz. Qısaca Ruslan bəy, sizin təşkilata hökumətdən və ya xaricdən yardım verilirmi?
Biz hökumətin kəskin şəkildə, hazırki rejimin kəskin şəkildə əleyhinəyik və ona görə də deyə bilərəm ki, ən azından bizim hakimiyyətin hər hansısa bizə yardım etməsi və ya hakimiyyətlə yaxınlığımız, yəni bu absurd bir fikirdir. Amma ikinci bir məsələni deyim. Xatirinizdədirsə, Yeni Fikir Gənclər Hərəkatı 2 ay bundan öncə deməli belə bir sənəd çıxartmışdı üzə. Onu bizə dostlarımız çatdırmışdı və sənəd nədən ibarət idi? Deməli Ramiz Mehdiyevin sərəncamı ilə, prezidentin icra aparatının rəhbərinin sərəncamı ilə deməli gənclərin ali məktəblərdə maarifləndirilməsi və eyni zamanda bir sözlə gənclərlə bağlı işlə deməli işin qurulması ilə bağlı idi və orada konkret nazirlərə tapşırıq verilirdi. Deməli punktlardan biri orada nə idi? Bəndlərdən biri ondan ibarət idi ki, baxmayaraq ki, qanuna bu ziddi ali məktəblərdə tələbə gənclər təşkilatları yaradılsın hökumətin müdafiə edən və həmin tələbə gənclər təşkilatı deməli, tədri və mabinləri işlə təmin olunsun, eyni zamanda əmək haqqı ilə təmin olunsun. Bu nə ilə bağlıdır? Azərbaycan hakimiyyəti qorxur ki, Azərbaycanda artıq başlanan gənclər elə deyək, inqilabının qarşısını indən alsın və bunun yolunu tapa bilmir. Ona görə də müxtəlif vasitələrlə güya ki, Azərbaycanda haradasa özünə yaxın gənclər təşkilatları yaratma fikrindədir. Mən hesab edirəm ki, bugün aydın siyasi xətt götürən və aydın mübarizə aparan və eyni zamanda hal-hazırda canlı bağlantıda olan təşkilatların hökumətə heç birinin hökumətə heç bir aidiyyəti yoxdur.
Mən ümumi sual qurdum ki, yəni hökumətdən və ya xaricdən, yəni kənardan, yəni öz gücünün...
Eyni zamanda xaricdən də qeyd edeyim ki, xaricdən də yəni belə bir maliyyə yardımı falan yoxdur. Və eyni zamanda mən qeyd edeyim ki, indi hal-hazırda biz elə ciddi işlər görmürük ki, bizə ciddi maliyyə də lazım olsun, amma...
Çox sağ olun, çox sağ olun Ruslan bəy, hər şey aydındır. Emin bəy, siz də qısaca bir 10 saniyə cavab verə bilərdiniz. Yəni, hökumətdən mi, xaricdən mi, kənardan mı, yəni sizə kömək olunur mu?
Bir mənalı deyə bilərəm, hakimiyyətdən bizə kömək olmur, hətta özləri də məsələdir, belə təklif edir, biz onların təklifini rədd eləyərdik. Sadəcə olaraq biz Azərbaycanın qeyrətli oğullarından, iş adamlarından, Rusiyada, ondan sonra Ukraynada, Şərqi Avropada çalışan iş adamlarına vaxtı ikən hətta internetlə də müraciət eləmişdik ki, əgər siz Azərbaycanın doğrudan da inkişafını istəyirsinizsə, indiki hal-hazırda, məsələn, gənclər yeni bir sağlam siyasi qüvvədir. Yəni, siz onları dəstək verməlisiniz. Fərqi yoxdur, məsələn, bir təşkil pul verməyin deyil, ola bilsin hansısa avadanlıqdır, ofis avadanlığıdır, acilana oksiris aparatı, belə xırda şeylərlə də ruhlandırmaqlara
aydın da Emin lazım. Bey
amma bizə kim kömək eləmir, yəni onu deyirəm.
Aydın da Emin Bey, verilişimizin axırına bir dəqiqə qalır, qısaca olaraq Anar Bey, qısaca yekun olaraq bir 10 saniyə, buyurun sizdən başlayın.
Bəli.
Yekun olaraq 10 saniyə nə deyərdiniz?
Nə ilə bağlı?
Yəni verilişin axırına bir dəqiqə qalır. Yekun olaraq, Ruslan bəy sizdən başlayaq. Yekun olaraq, 5 saniyə.
Belə deyək, biz Azərbaycanı mütləq demokratikləşdirəcəyik və bu demokratiyaya nail olacaq. Və mən yeri gəlmişkən...
Çox sağ olun, Ruslan bəy, verilişin axırına az qalır. Emin bəy, qısaca olaraq...
Mən sizin radiondan istifadə eləmək istəyirəm bütün gənclərə, tələbələrə müraciət edin ki, bax belə gənclər hərəkatlarını dəstəkləsinlər və həmin hərəkatları qoşulsunlar.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Anar bəy, buyurun, 10 saniyə.
Mən sabah, bütün gəncləri biz qərar vermişik, sabah azadlıq blokunun mitinginə dəvət edirəm.
Çox sağ olun, Anar bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Mövzu Azərbaycanda demokratikləşmə və gənclər təşkilatları idi. Verilişimizdə iştirak edirdilər Gənclər Hərəkatlarının liderləri Ruslan Bəşirli.